RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Dari World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Sabtu 1 Juli 2017, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran terserah kami pada hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah fokus, dan akan kami lanjutkan kembali dengan pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang salah satu grup musik Indonesia, yaitu Stars and Rabbit. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terserial kami pada hari Sabtu 1 Juli 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Setia Novanto hingga Megawati hadiri Kongres Diaspora keempat. Obama pidato di depan ribuan diaspora Indonesia. Berita selengkapnya. Kongres Diaspora Indonesia kembali diselenggarakan untuk keempat kalinya di kota Casablanca, Jakarta, Sabtu. Kongres yang akan dihelat selama 4 hari ini dihadiri oleh sejumlah tokoh negara seperti Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Setia Novanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Kapolri Tito Karnavian. Ketua Board of Trustees Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal, mengatakan, Kongres Diaspora Indonesia kali ini merupakan kongres terbesar dalam sejarah diaspora dengan 9.000 partisipan dari 55 negara. Acara ini juga mendatangkan tamu kehormatan, yaitu Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Hussein Obama. Dino Pati Jalal mengatakan, di abad 21, globalisasi tidak bisa diredam. Diaspora bukan petualang, perantau atau pengungsi, tetapi jadi pelopor ekonomi, pelopor sosial budaya. Saat ini ada sekitar 6 juta sampai 8 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia. Dari tenaga kerja Indonesia saja, Indonesia telah mendapatkan 130 triliun rupiah, melebihi pemasukan dari industri, pariwisata, pajak, dan sektor pertambangan dan investasi asing. Selain dihadiri tokoh-tokoh negara, Kongres juga dimeriahkan seniman-seniman internasional berdarah Indonesia, seperti penyanyi Anggun C. Sasmi, Laya Pesolima, dan aktor Yusi Sudarso. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres keempat Diaspora Indonesia di Jakarta Sabtu. Obama yang menekan setelan jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih itu memberikan pidato berdurasi sekitar 30 menit di hadapan ribuan diaspora Indonesia yang berkumpul di aula utama Kota Casablanca, Jakarta Sabtu. Dalam pidatonya, Obama menceritakan pengalamannya berwisata ke Bali dan Yogyakarta dan menyebut Indonesia sebagai bagian dari dirinya. Obama selama ini memang dikenal memiliki kedekatan dengan Indonesia karena sempat menghabiskan beberapa tahun masa kecilnya di Jakarta. Kongres Diaspora Indonesia dihadiri 9.000 orang dari 55 negara seluruh dunia. Kongres Diaspora Indonesia keempat menghadirkan 42 pembicara dalam 12 sesi berbeda dan mengambil tema Bersinergi Bangun Negeri. Pidato Obama dalam sesi pembukaan Kongres tersebut sekaligus menjadi pidato pertamanya di Asia setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kompensasi terhadap nelayan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang tidak dapat menangkap bibit lobster karena aturan dari kementerian. Bantuan kompensasi bagi para nelayan tersebut berupa peralatan jaring dan perahu termasuk bibit budidaya ikan kerapu maupun ikan air tawar. Bantuan kompensasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Ripki Effendi Kusdayanto kepada seluruh kelompok nelayan di wilayah selatan Lombok. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat, Lalu Hamdi Sabtu menjelaskan, pemberian bantuan tersebut merupakan bagian dari kompensasi sejumlah 50 miliar rupiah untuk masyarakat nelayan pencari bibit lobster. Menurut Lalu Hamdi, berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat nelayan pencari bibit lobster tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan keberadaan lobster yang merupakan hasil laut yang hampir punah di habitatnya. Jajaran Kepolisian Daerah atau Polda Maluku Utara meningkatkan kewaspadaan menyusul terjadinya aksi teror terhadap dua personil Brigadir Mobil atau Brimob di Mabes Polri di Jakarta Jumat malam. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Brigadir Jenderal Polisi Tugas Dwi Aprianto usai tabur bunga di perairan Ternate terkait peringatan Hari Bayangkara 1 Juli di Ternate Sabtu mengatakan, seluruh personil Polri di Polda Maluku Utara tetap tugas seperti biasa, termasuk dalam pengamanan terkait arus mudik dan balik lebaran, tetapi kewaspadaan tetap terus ditingkatkan. Bahkan, Polda Maluku Utara telah melakukan kewaspadaan sejak dini, guna mengantisipasi adanya serangan teroris khususnya bagi personil kepolisian yang bertugas di lapangan. Dia berharap agar tokoh masyarakat, tokoh agama agar dapat membantu aparat keamanan untuk terus memberikan suasana aman guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Peningkatan kunjungan wisatawan khususnya Nusantara semasa cuti bersama Idul Fitri 1438 Hijriah merangsang geliat sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Bali. Praktisi pariwisata Iwayan Puspanegara kepada RRI di Kuta Jumat menilai pelaku UMKM ikut merasakan berkah dari kedatangan wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata. Hal tersebut terlihat dari kedatangan turis lokal ke sejumlah sentra UMKM yang tersebar di 9 kabupaten kota dan tidak dalam kuantitas kecil. Inset Puspanegara. Sebagai pengelola pusat perbelanjaan dan perhotelan di kawasan Kuta, Puspanegara memperkirakan peningkatan kunjungan wisatawan sejak H-1 Lebaran tahun 2017 berada di kisaran 25%, sedangkan untuk wisatawan mancanegara, khususnya asal Australia yang juga memasuki peak season, akan meningkat pada 2017. Minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut saat mudik atau pulang kampung jelang Hari Raya Idul Fitri mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sudares Tuwati, mengatakan hasil tersebut bisa jadi sebagai dampak dari harga tiket transportasi udara yang cukup terjangkau masyarakat. Sudares Tuwati kepada Radio Republik Indonesia Jumat mengatakan pihaknya melihat masyarakat cenderung mencari hal-hal yang mudah.
Keuntungan dari masa high season dan libur panjang ini adalah ya tentu ekonomi masyarakat bisa tumbuh karena pernak-pernik atau produksi masyarakat selama ini home industry dalam bentuk kerajinan cenderamata dan lain-lain, kemudian termasuk oleh-oleh khas Bali, dia akan memiliki demanding yang tinggi. Dan saya berkeyakinan memang di musim libur lebaran dan high season ini terjadi peningkatan penjualan usaha kecil mikro.
Saudara Restuwati mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan sehingga moda transportasi laut menjadi moda yang sangat penting. Ia tidak menampik bahwa moda transportasi darat, khususnya roda 2, masih dianggap kebanyakan masyarakat sebagai moda transportasi efektif dan efisien. Namun ia juga mengatakan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan soal keamanan dan peraturan. Guna mempromosikan budaya Indonesia, khususnya budaya Banten kepada masyarakat luar negeri, keluarga mahasiswa Banten, Mesir menggelar Banten Cultural Festival atau Festival Budaya Banten di Kairo pada pertengahan Juli 2017 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asmawati Rahman.
Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya masing-masing, demikian pula dengan daerah Banten. Kekayaan budaya tersebut perlu dilestarikan dan dipromosikan tidak hanya bagi masyarakat di dalam negeri, namun juga bagi masyarakat mancanegara. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Panitia Banten Cultural Festival atau Festival Budaya Banten 2017, Saiful Jihad, kepada RRI di Kairo. Menurutnya, acara yang akan digelar pada tanggal 15 Juli 2017 di Hadikah Dauliah Kairo tersebut mengundang sejumlah komponen masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri. di antaranya perwakilan KBRI Kairo dan perwakilan pemerintah Banten, sejumlah atase pendidikan asing negara sahabat di Mesir, beberapa perwakilan parlemen Mesir, serta masyarakat Mesir sendiri.
Insya Allah kita juga mengundang beberapa dari atase pendidikan ASEAN, juga mengundang beberapa parlemen wafidin, kawan-kawan Mesir ataupun kawan-kawan wafidin orang luar negeri yang ada di Mesir ini. Untuk di acara nanti kita sudah mempersiapkan beberapa penampilan. Ada tari wali jamaliha, ada rampak bedug yang sudah menjadi khas budaya Banten, ada juga debus, ada juga marawis, ada juga band keluarga KMB sendiri yang akan menampilkan lagu daerah sendiri gitu.
Lebih lanjut, Saiful Jihad mengatakan, selain menampilkan berbagai budaya khas Banten, pada festival ini juga akan dipamerkan souvenir-souvenir khas Indonesia, khususnya souvenir dari daerah Banten. Panitia juga mempersiapkan aneka kuliner yang dapat dicicipi oleh para pengunjung, di antaranya sate bandeng yang merupakan kuliner khas daerah Banten. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 27 Juni menulis, Silaturahim menuju rekonsiliasi. Ramadan betul-betul bulan berkah. Tak cuma bagi individu muslim, keberkahan Ramadan juga mengalir ke kehidupan bangsa dan negara meski bulan suci itu telah lewat. Selama Ramadan, hubungan antar anak bangsa yang sebelumnya cukup kental dengan ketegangan bahkan menjurus perpecahan berubah wajah menjadi hubungan sangat menyejukkan. Toleransi semakin menampakkan wujudnya saat umat Islam merayakan hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Di sejumlah tempat, pengurus gereja menyediakan lahan parkir untuk saudara-saudara mereka kaum muslim yang hendak menjalankan sholat Idul Fitri. Kebajikan mereka sangatlah membantu, sama ketika beberapa masjid menyediakan lahan parkir buat saudara-saudara mereka kaum Kristiani ketika beribadah Natal. Teladan paling gamblang akan kuatnya hasrat merajut kembali tenun persatuan diperlihatkan Presiden Joko Widodo. Ketika pada hari Minggu pintu istana dibuka lebar-lebar sebagai arena silaturahmi sesama anak bangsa. Tak cuma dengan para tokoh dan rakyat kebanyakan, Presiden bahkan menerima sejumlah pihak yang selama ini menjadi lawannya. Salah satunya yakni pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Menurut Media Indonesia, silaturahim menuju rekonsiliasi di saat Ramadan dan Idul Fitri masih mengalirkan berkah memang diperlukan untuk betul-betul menyatukan bangsa yang sempat terbelah. Namun, penegakan hukum juga tak bisa ditawar jika ingin menjadi negara maju dan beradab. Beralih ke Koran Sindo dalam tajuknya Rabu 28 Juni menulis perilaku pemudik. Musim mudik Lebaran 2017 hampir dilalui. Sejauh ini arus mudik jelang Lebaran 2017 sepertinya berjalan lancar meski masih ada beberapa catatan penting bagi pemerintah sebagai pemangku atau pelayan masyarakat dalam arus mudik. Salah satu catatan adalah tol fungsional Brebes Timur hingga Gringsing, Batang, Jawa Tengah yang masih dikeluhkan beberapa pemudik. Catatan lainnya adalah ruas tol Bawen Salatiga. Meski mempunyai pemandangan yang indah, namun exit tol di kawasan Tingkir Salatiga masih sempit dan perlu diperlebar lagi. Di jalur tengah Pulau Jawa mungkin agak terkendala dengan pembangunan 5 flyover yang belum selesai 100%, namun memang sudah cukup membantu. Horor kemacetan di pintu tol keluar hingga menelan korban jiwa akibat kelelahan saat kemacetan tidak lagi terjadi pada mudik 2017. Meskipun waktu tempuh yang masih lama tetap menghiasi cerita mudik. Beberapa hari ke depan, arus balik mesti juga menjadi perhatian pemerintah agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Menurut Sindo, imbauan dengan berbagai cara memang telah dilakukan pemerintah. Cara-cara ini harus terus ditingkatkan pada musim-musim depan demi meningkatkan kualitas. Sekali lagi, tindakan tegas harus diambil demi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain itu, tugas media massa, baik konvensional atau news media, untuk terus mengampanyekan tertib berlalu lintas terutama saat mudik. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Kompas dalam tajuknya Rabu 28 Juni menulis, tantangan bagi kepala daerah. Pemangkasan dana alokasi umum 2017 menuntut kepala daerah cermat memotong anggaran dan berinovasi mencari pendapatan asli daerah. Besar pemotongan 3-4% menyesuaikan dengan tak tercapainya target penerimaan pemerintah dari pajak tahun 2017 sebesar Rp50 triliun. Dana alokasi umum, DAU, merupakan salah satu bentuk transfer dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. DAU merupakan pelaksanaan otonomi daerah untuk meratakan kemampuan keuangan daerah mendanai kebutuhan daerah. DAU diberikan berapa blok grant dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pemangkasan akan memaksa pemerintah daerah menyesuaikan anggaran belanjanya. Oleh karena belanja pegawai tidak dapat dipangkas, yang terpangkas adalah belanja modal untuk peningkatan infrastruktur, program pembangunan, dan layanan masyarakat. Untuk itu, menurut Kompas, kepala daerah perlu mengenal potensi ekonomi, sosial, budaya daerahnya, dan menggerakkan potensi itu secara kreatif dan inovatif. Keberhasilan kepala daerah akan diukur dari kemakmuran masyarakat menggunakan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan program hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 1 Juli 1946, Hari Bayangkara. Hari Bayangkara adalah hari kepolisian nasional yang ditandai keluarnya Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Sebelumnya, peraturan presiden tersebut keluar, kepolisian masih terdiri atas kepolisian daerah dan terpecah-pecah. Peraturan presiden tersebut kemudian mempersatukan kepolisian secara nasional dan berada langsung di bawah presiden. Awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu, hingga saat ini sosok Gajah Mada merupakan simbol kepolisian Republik Indonesia. Dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan kantor markas besar Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Beralih ke peristiwa Pakta Warsawa resmi dibubarkan. Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev, petinggi Uni Soviet, dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Seiring dengan hancurnya negara Uni Soviet, Pakta Warsawa berakhir pada 31 Maret 1991 dan secara resmi dibubarkan dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Saudara, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Buah Sedunia. Hari buah yang diperingati pada tanggal 1 Juli ini pertama kali diselenggarakan di Berlin, Jerman pada tahun 2007. Hari buah berasal dari ide untuk berbagi makanan dan dipilih buah untuk dibagi-bagikan pada perayaan pertama Hari Buah ini. Sampai sekarang, tanggal 1 Juli telah ditetapkan oleh banyak negara sebagai hari penting dalam kalender mereka. Hari buah tidak hanya memiliki tujuan untuk melakukan suatu perayaan dengan tema buah, namun hari buah ini juga memiliki makna sebagai persamaan untuk seluruh negara di dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Fokus, yang hari ini berjudul ekspor-impor dari Bitung diizinkan. Kementerian Perdagangan telah mengizinkan aktivitas ekspor dan impor untuk semua jenis barang dari Pelabuhan Peti Kemas Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Harian Kompas melaporkan, pengusaha langsung menyambut positif kebijakan tersebut karena dapat menghemat biaya dan waktu masuk keluar barang. Kebijakan itu juga mengukuhkan keberadaan Pelabuhan Bitung sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah utara. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Darwis Muksin di Manado, Rabu 28 Juni mengatakan, Kebijakan tersebut akan disosialisasikan kepada pengusaha dan sejumlah daerah supaya keberadaan Pelabuhan Bitung dapat dimaksimalkan. Menurut Darwis ini, langkah maju bagi Pelabuhan Bitung yang selama 3 tahun ini hanya dapat mengimpor 3 jenis barang, yaitu barang elektronik, makanan, dan pakaian jadi. Darwis juga mengatakan, kebijakan baru ini menguntungkan pengusaha nasional untuk melakukan ekspansi bisnis ke negara-negara di Asia Pasifik. Darwis mengambil contoh jarak dari Bitung ke Korea dan Jepang yang dapat ditempuh dengan 3-4 hari pelayaran. Mengutip laporan Harian Kompas, pengamat ekonomi regional Noldi Tuera mengatakan, pembebasan ekspor dan impor dari Pelabuhan Bitung juga memberi peluang baru bagi Filipina. Negara itu pernah membuka jalur perdagangan Indonesia-Filipina dengan kapal roll-on-roll-off atau RORO yang menghubungkan Davao General Santos dan Bitung. Operasional kapal itu kini terhenti karena terbatasnya ekspor dan impor dari Bitung. Padahal rute itu sangat kompetitif karena jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik. Pelayaran Bitung-Davao hanya butuh waktu 1.5 hari. Rute ini jauh lebih singkat dibandingkan rute Bitung-Surabaya atau Jakarta-Manila-Davao yang butuh waktu 1-2 minggu. Sekian, Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Kongres Diaspora Indonesia kembali diselenggarakan untuk keempat kalinya di kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu. Kongres yang akan dihelat selama 4 hari ini dihadiri oleh sejumlah tokoh negara seperti Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Setia Novanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Kapolri Tito Karnavian. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres ke-4 Diaspora Indonesia di Jakarta Sabtu. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kompensasi terhadap nelayan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang tidak dapat menangkap bibit lobster karena aturan dari kementerian. Jajaran kepolisian daerah Polda Maluku Utara meningkatkan kewaspadaannya menyusul terjadinya aksi teror terhadap 2 personil Brigadir Mobil atau Brimob di Mabes Polri di Jakarta Jumat malam. Peningkatan kunjungan wisatawan khususnya Nusantara semasa cuti bersama Idul Fitri 1438 Hijriah merangsang geliat sektor usaha mikro kecil menengah di Bali. Minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut saat mudik atau pulang kampung jelang Hari Raya Idul Fitri mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Guna mempromosikan budaya Indonesia, khususnya budaya Banten kepada masyarakat luar negeri, keluarga mahasiswa Banten Mesir menggelar Banten Cultural Festival atau Festival Budaya Banten di Kairo pada pertengahan Juli 2017 mendatang. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Sumba Timur dan memperkenalkan kepada Anda Pantai Purwokambera yang indah. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pantai Purwokambera yang terletak di Desa Mondo, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu pantai yang menawarkan keindahan panorama alam yang tidak terlupakan bagi Anda. Panorama alamnya berupa savana dengan ditumbuhi pepohonan yang tertata cantik bagaikan lukisan yang menakjubkan. Birunya laut yang luas, hamparan pasir putih serta sejuknya angin laut akan membuat Anda betah berlama-lama beristirahat di Pantai Purwokambera ini. Anda yang mempunyai hobi berenang, Anda dapat berenang di sepanjang pantai karena tidak begitu dalam dan ombaknya yang tidak terlalu besar. Sedangkan bagi yang gemar bersnorkeling, dijamin akan puas karena di Pantai Kuru Kamera ini terdapat beberapa spot yang menarik untuk dieksplorasi. Waktu yang tepat untuk bersnorkeling adalah pagi hari karena kondisi air laut yang masih surut. Selain untuk snorkeling, surfing, dan pantai ini, kadang Anda juga bisa melihat lumba-lumba. Dari kota Waingapu ke Pantai Puru Kambira membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Anda bisa menyewa mobil atau menggunakan jasa ojek dari kota Waingapu untuk mencapai Pantai Puru Kumbara ini. Selama perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan eksotik berupa topografi alam dan savana dengan kumpulan hewan-hewan, salah satunya adalah jenis kuda yang sedang merumput. Sesekali akan terlihat para pengembala yang mengawal hewan gembalaan dengan menunggang kuda seperti film koboi di televisi. Pendengar, di Pantai Puru Kambira ini Anda juga bisa melihat kegiatan nelayan yang menebar jala untuk mencari ikan. Ada juga tumbuhan air yang terbawa ke pantai dan bermacam-macam kerang yang bisa dikumpulkan sambil bermain air dan pasir putihnya yang halus. Yang harus diingat pada waktu wisata ke Pantai Puru Kambira ini adalah jangan lupa untuk membawa kamera. Karena serasa ada yang kurang jika Anda tidak mengabadikan momen-momen terbaik Anda, terlebih pada saat matahari terbenam. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Puru Kambira di Sumba Timur. Besok kita berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Aneka informasi aktual.
Pendengar, RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, selain Hari Bayangkara, tanggal 1 Juli juga diperingati sebagai Hari Buah Sedunia setiap tahunnya. Warna-warni kali ini mengenai Hari Buah Sedunia. Saudara, Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan flora, terutama buah-buahan. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen buah terbesar di dunia. Namun ironisnya, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia akan komoditas asli Nusantara ini sangat rendah. Data Kementerian Kesehatan 2017 menyebutkan bahwa konsumsi sayur dan buah masyarakat masih tergolong rendah, yaitu 20,5 kg per kapita per tahun dan 12 kg per kapita per tahun. Angka tersebut masih jauh dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO bagi warga dunia untuk makan buah secara teratur minimal 65 kg per kapita per tahun, atau minimal asupan buah dan sayuran adalah 400 gram per hari. Menurut Dr. Samuel Utoro, SPGK, ahli gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan mengonsumsi buah secara teratur. Buah kaya akan serat, vitamin, mineral, dan yang terpenting adalah zat warna buah atau phytochemical. Phytochemical sangat penting sebagai antioksidan yang dapat menangkal segala macam penyakit, terutama penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, dan juga stroke. Selain penyakit degeneratif, anak-anak usia 3 tahun akan mengalami 3 masalah gizi, yaitu stunting atau kurang gizi, wasting atau penurunan bobot, dan overweight atau kelebihan berat badan. Ketiga kondisi ini dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Hari Buah Sedunia sudah diperingati sejak 2007 lalu yang bertempat di negara Jerman, tepatnya di Mauer Park, Berlin. Ditetapkan dalam sebuah keputusan bahwa setiap 1 Juli akan diperingati sebagai Hari Buah Sedunia dengan mengusung slogan dan membeli Fruit of the Year yang berbeda setiap tahunnya. Hari Buah Sedunia ini biasanya diperingati dengan melakukan beberapa kegiatan untuk menggugah bahwa potensi buah secara nasional masih bisa dikembangkan untuk mampu bersaing dengan produk impor. Melalui momen krusial, peringatan Hari Buah ini sepantasnya masyarakat Indonesia mengintrospeksi diri dan melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat dengan meningkatkan kebiasaan mengonsumsi buah dan sayur. Melalui perilaku sehat ini, resiko mengalami berbagai penyakit dan masalah kesehatan di masa depan akan dapat diminimalisir. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Buah Sedunia, Kenyataan dan Tantangan Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari grup musik Stars and Rabbit. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Man Upon the Hill.
I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world. The being of light.
Oh, yeah.
To open your eyes.
I am now. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. I am now.
Pendengar, demikianlah lagu Man Upon the Hill oleh grup musik Stars and Rabbit. Terbentuknya grup musik asal Yogyakarta ini dimulai sejak bubarnya sebuah grup band bernama Evo. Vokalis band Evo, Elda Suryani, sempat berhenti bermusik selama 2 tahun. Akan tetapi Elda Suryani akhirnya kembali bersama partner barunya yang bernama Adi Widodo. Elda sebagai vokalis dan Adi sebagai gitaris. Berawal dari kesamaan visi dan misi, Elda dan Adi pun sering tampil dalam berbagai pertunjukan musik. Uniknya, meski telah membuat beberapa lagu seperti Like It Here, Rabbit Run, dan Worth It, mereka baru memikirkan nama grup musik belakangan. Nama Stars and Rabbit pun diambil dari nama akun Twitter milik Elda. Nama tersebut dipilih karena dirasakan cocok dengan karya-karya mereka. Stars and Rabbit pun resmi dibentuk pada tahun 2011. Kehadiran Stars and Rabbit memberikan warna baru bagi pecinta musik Indonesia. Suara Elda yang khas mungkin terdengar sedikit aneh bagi mereka yang baru mulai mendengarkan Stars and Rabbit. Suara Elda serak dan terkesan melengking, mirip suara beberapa musisi luar negeri seperti Ellie Goulding dan Joanna Newsom. Namun, banyak penikmat musik yang akhirnya bisa menemukan keindahan dari suara Elda yang bisa dibilang istimewa. Pendengar, sebelum lanjut membahas tentang Stars and Rabbit, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul The House. Selamat mendengarkan.
Oh, mine, they will let each other from the top of a mountain's grave. A plot of flying of history has been consuming my
Saudara, demikianlah lagu The House dari Stars and Rabbit. Banyak yang mengategorikan genre musik yang diusung oleh Stars and Rabbit sebagai musik folk, namun Elda dan Adi tidak menentukan genre musik mereka. Stars and Rabbit membiarkan pendengarnya menentukan sendiri genre dan makna dari musik yang mereka sajikan. Proses pembuatan lagu oleh Stars and Rabbit bisa dibilang unik. Elda sang vokalis sering tiba-tiba mendapatkan ide di mana saja dan kapan saja. Ide-ide tersebut pun dicatatnya di dalam buku yang selalu dibawa Elda. Kemudian Elda yang tidak bisa memainkan instrumen musik meminta Adi untuk menerjemahkan apa yang terdapat di pikirannya ke dalam musik. Adi selalu mampu menerjemahkan gagasan Elda yang terkadang sulit dimengerti oleh orang lain. Karya dan penyajian musik oleh Elda dan Adi membuat nama Stars and Rabbit dikenal oleh kalangan pecinta musik. Namun, penikmat musik yang hanya bergantung pada acara televisi dan radio mungkin tidak akan bisa kenal dengan nama Stars and Rabbit. Karena Stars and Rabbit lebih aktif di pentas musik live. Meski demikian, nama Stars and Rabbit tidak kalah terkenal. Stars and Rabbit sudah sering bermain di panggung internasional seperti di Inggris, Hong Kong, Jepang, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Bahkan, pada tahun 2017 ini, Stars and Rabbit mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam sebuah festival musik bergengsi di Singapura yang bertajuk Laneway Festival Singapore 2017. Baiklah, saudara. Demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Stars and Rabbit. Untuk menutupi perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu berjudul Worth It dan Like It Here. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW 15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world. The being of light. Oh, yeah. To open.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.